السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. افتحوا هب يا أخي يا ملكي اللي افتحوا هب لي واستقنين كن الآن عليك أزيل عاجلا بالمشي مع مرد اختارت من دينها كما يسير دعائي توعى وحمني وقني أدوره وتجيب اسمك الله كسماء وكسماء وليه وقال شعيك اليب فجب وسلسي من حسنتي وحجمة تهجيب الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من سيار نيب wala alam dokhadim wa tarbiya wa hiya am al khadimiya modou bamba fa dem ci wala la doon solo deg ci man ante jitt di ngeen ko tege ken do yeso ay wala dañuy sax pass pass yi mo na tete seen bi dafa seen bi daan o jeb di tawhid wal furqan so fi lati hawabru di waxit ne de yeso sunnatul khara yo kon da lateral sun na may jibo ci diwasam wax ma daw do la xamna ko kon da bëgg xam ma xam lolou kon lolou mo ne mako wax ak ak yoy mu gis na deug 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 jidi lama waxon da na ati jidu bu lay ci tawfi al alquran yi yal hasbi fi raddul furu' ila al usul waaw mana ni nga xamne ni la fuqaha yi tahi yifi wala ma kay mi tafiyef yu yaatu lol nga xamne nit bu len fekkone ñu waxtaan bu yexé bu démé kërëm dara né wa man mënu ma japp mënu ma julli mënu ma wor sama wax sama sus baxut yoyu ñi ñi défé lolé lepp wén sey mo taxaw simpel lol leer nañ lolu lolu genn wala ci ma ñi fexé bu xel yi gëm né yalla deug amna ci deug ni ñu koy wax ci gna jox ju meddi naan yalla amna te sax woru la waaw musa ko wax ndam ci waxtan may leen waxan ja ñu ko jang waxtu juroom yi diko ci jang kan ci nuñ mo meena tek loxom ci sawara ne waxan deug la koku muy deug kon pass kon amul pass bo na suñu tuba doon jëmmal lola ben jang toob ci kër yag neenama la jor bi mu daano toob bi dina dañ jangal ci école yi ñu leen kër Ahmadou Bambo ñaanalon nako te daawna wa ma kare lolu sax koy waxtane ci ñeerum ci juma ja di waxtane la ilaha illallah di wax na Seydou Touba biiron darba mo yoron raayatu la ilaha illallah may leen boba kalam goge moy rayatu la ilaha illallah rayaba nga xamantene kalam ga kero bu laalon sofu drapo bi islam rasul billah la sofu nga xamne lola kon moy yessel pass pass yi ndax boba la jibi la jor daano sunu gox bi sawu jent afrique pass pass yi boba ma nga yox bari boba and nañu toob bi ñu bari ay mo bare ñu xamum ñu xamul nak and ak toob ci sék rek ñu and ak toob gi ci fa nga ñand ak cëdd yo ndax bo pass pass yi mi ngi yox bo ba xol bu kaawul bo ko xadi mo jaxati kala di sanni ci duwa bo ba xadi dafa tit bo ba tit na ndax bo dundum nga ngi jeex dañ taxamul ci lu ko jeexale kon moy pass pass ya def kon diine ci bopam diine du magal mu ci aduna diine moy alquran kesse li bay yetu bayina la dama len linasi manusi la jojje mom lenen la moy sunna day yassal mom day leral waye alquran kep moy diine kon yentiba ali sallallahu alaihi wasallam da don appliquer diine moy sunna rafa fi sidina aisha ni la ko mon yentiba sallam jikom je mo dal alquran gon alquran ngi dox la man waxu fi ma ko madina ne ci ma ko madina mama xamane la ma xamane ci mom moy don nahjo bu dox waaw lo yaru bo rek mu gën la yaru kon ci do waxat fene ne yeesal di moy ci ngay dox ci alquran joje so jikko do alquran nga ne bitibaen wettinaap ma la ko waxawon ci diwanu ama bok ci ñu diwanu chama chekh nabi karam bo ngi yeesal la pousi ni kon legi agit amna fa feren fu ngi waxe ci bi day suuk tere ba ngi dafa ko ja kon kon l'islam mom kon mom jimu islam mom magatul mom waye man may mesna yeesal tawhid man ay yeesal fiqh man ay yeesal sunna sunna dafa bari lu ci dugul lol timi ari gina ci islam xexi bari am ci ñu ko bind ko ne xamna ne mom lu ne dugna ci lu ne dugna ci lu ne rek kuma sey mustafa silla ma ngi dig ci waxtana waxtu on tontu waaje je di ci seen reuma ñaw ja teum reew bu nek yalla lay téré bama ko don wax bobé lool li muy wax mu bënd ko ci téré tax ni man ko jariño wax suñu fa seen ci la mo yakarna mo bu don waxtan bu defon ak téré wala mo def waxtan ci sunna problème hadith problématique yi nga xamné amna ci dëgg dëgg yim ci xam dëgg dëgg mo ko waxé kon ko dëgg tit dama ci xolum al qur'an li al itkhan fi yawmil qur'an li imam shuti bu ci demé da ngay tit dama ci ñeen ak ñeen sax ci dama ben ñeen ak ñeen joon ci ci xolama wul qur'an da nga tit bu ñu jangé kër xolama qur'an dama da dilu ci wat ci seigne touba gëna seigne touba néna kayn bi matna ah xanji matna bu neew li na wax nako karam sol nar wax waxan jak koku mom kon koku mom koku mom bu ne waxan ji matna kon matna waye lama jang man ci usuluddin lu ken xamut la man sa koy wax yakuba yan ci abu waxtan ci ko mo ban la ci rajo yi mo dem ci la ay question ci on ko ma ko amna ci wax na mënum ko wax ndax lolu kon da ngay tourni ni agundam te waji kon du xam fu jaar moy yu reey lolu nak yoy yep problematique yep nak mu jëdit ñew bëgg andi pour solutioner lola andi solution bo xamni ko ko degg da nga don objectif da nga don aji gem dama ci fakhru din ra ci lo xam xam bu mag mo suiba tan nu lu jang wax nga dama wax da tan na fur lepp fran degguma xam xam bu jangul te mu utiliser ko mu gi na dafa jaxle ne ne mo dem ci akhon sunna da dal gis na yalla lu ñu jang lepp amu ci yaqeen waaw ngok ma ngi deg cheikh dadda mu wax nan imam adh-dhahabi la waxuma kenn ci wax hadith mu ne dane xane nga dane mo muhaqqiq la lun la kon api ne ñetti hadith moko wër ci ne lo xane mo mat na wat ni wër na ko xol la lol nak mo jëddit nak ligéyam nak moy yoy yëpp ñu dem ba xamne islam bi deug la ma ngi wut waaw amna nak ay jafé jafé yu am ci tarikh bi waye du islam kon islam kenn wëssal mom li ñu yéssal moy nu xel yi mëna dango l'islam kon lool kon mo yéssal kon sama tata o ko tata